tango na biso Rebecca Ebalenguma. Okapi. République démocratique ya Congo pour voir Kimbela ya boponi bantoma ya bayi Congo démocratique yonte ya bituka mongo mobanda ki lobi loleki na ngonga minuit lolenge kani mozali ko salema oboko binguma bilili bilongi pe koma mpe mayebis mabapono mibabandiko monisama nzoka ndo bisika bisusu ata elembo yokote ekotali sa mobandi sa miango mei sa ngota lingala ifungwa mina ikuma mokonzi kintya sa wap bilembo ba bapono bisali ko mona na polele sima toko kende na ngumba goma na mbuji mai pe na mbanda ka kulanda nikakatano nini bayimbo kwazeko kuza na ngopa ko panda sango na bango onti na mei etuka ya monile sangwe kokende osite ya bunyo ya distrikti ya Ituri tukulandalo lenge bosambisi ya Ive kawa panga boleka kilobi loleki mwana mboka kawa mpanga mwenyangi li mwakara mwalingomba la babu tombo kito babundi piziki na bokuse afunda bana kubuma bato kuhiba biloko bebato kukanga basi peba na bakie na makasi tukulandamaso na bokuse lelo na mabiso belinda bosuma onte ya ingumba bunya sangwakota lingala ya lelo miatuku iba ina libua sanza ya libua mbuko toiba ina motoba na bokuse yangome Obaki mbela boponi bantoma ya bayi Kongo demokratiki onte ya bituka bobandisa maki utolo biloleki na ngonga minwe. Ningomba lezali kosalisa mapono mina Kongo demokratiki na kotanga seyi na bokuse lipesi na bango. Mikolo tuku isato nikolo bate omia tuku ibale na libuwa ya sanza ya zomi zali koya nde bayi ekolo mei bakopona maka. Bobele mokolo mei pe ekosalema popona mi ya bokonzi mwa Kongo demokratiki. Tokundele longwa te bayi ekolo babale pamba nde bandi mama ki kubundela ngwende ya kuyengela ekolo mpo ya mbala ibale. Na kutanga Joseph Kabila elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo. Na manso bayimbo kabalingi kuzala bantoma ya bayi Kongo demokratiki yonte ya bituka. Basali bongo koto zomi na isato. Nkama ine tuku sambola motoba bakubunda po ya koponama. Bobele kama motoba tuku isato na ibale pamba. Bako sala uto mibumi tano mpe bako koba. Soki baponami lisusu po ya mbala ibale. Ndambo na bango bako tanga na bako na kutanga tuku itano na mwambe bako kenda bongo kusala kati na bakumu. Onte ya mamboka. Sangu tembaki na abiso aja chipuku alimbula mina ale irung.
Kolandi sama na basango tozwi ko uta na bapanzi sango na biso na bituka esengeli tolo bana bokuse te bobwa kimbela tope campagne mpona maponami mabantoma ba bituka ezali ko sale mana kimya kasi ezali nde na bokeseni bipai na bipai na Lubumbashi Bukavu Mbujimayi Kananga na Matadi baninga na biso bapanzi sango ba ebisi biso te campagne electorale mpo ya bantoma ba bituka ebandisami makasi penza ba affiche na bakaliko esili ko tia mana babalabala masanga ma politiki masiliko bana masolo mpe mitingi na mia Na Bukavu, baimboka balamusa maki na makelele ya balance voix e yezalaki kobianga bato kopona songolo topakala. Na bituka bibale bya Kasai, kandida yoko azalaki kobianga bato kopona ebele na mapona mimaye. Na ngambo ya Kindu, Kisangani, Kikwit na Goma, bilembo bya bobandi bwa kampanyi bibandi na ino komona na te. Bakandida nzike ya masangama politiki bazangi misolo mpo ya kobanda kampanyi. Bazalibo ongo kozela. Atako kampanyi elektoral e bandi moke moke na Kongo demokratiki esengeli toye bate emona niete ekosuka nde malamu.
Sama kota lingala obituka toyengeli na Nord Kivu bobaki mbele ya bobandisa maki kasi na mwa malili bayiki na bayimboka bayeba komilengele koponama bayebisaki na biso te bazali kobomba mwa makoki mabango mpo ya kobwaka mbela makasi mwa mikolo ya mbona bosili ba mwango mbei zambiso kibabandi yango sikawa mbele bazangi makoki makosepelisa bayimboka pene na suka ya mwango ya kobwaka mwakela ya bango. Benadine Ndiambu.
Ontongo ya lelo bilembo bya kampanyi bimono no kipenza te pona bayi basengeli bapono bango ba depute oituka. Ata moto moko te azalaki kobamba bafoto. Bobele na sima ya nzanga nde tomono kindambo ya bafoto na ba rond-point pe na babalabala minene. Bobele na karti katoyi esika kandida yoko azalaki kotambola na makolo na balabala na mikrofoni na ye akobelela. Kasi nakotala malamu loyenge ya kampanyi ebandi na ino malamu te oingumba Goma. Lulenge yoko mpe omboka nyamili maperu churu bato balakisa ki ata elembo yoko te na bayi mboka. Badepite basusu balobite bazangi mosolopwete basa la kampanyi. Bango bazaliko zela beli sungi ya baparti politik na bango. Basusu balingiko banda olombango te. Toye bate onor kivu motango mwa badepite provensio mozali ebele banso bazali nkama sambo na tuku mitano ya bayi bazali kowela ebonga. Njoka nde ezali be na kiti tuku inei na ibale ya pamba. Uto Goma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Mbuji mengu mama kondima eduka Kasai Oriental njoka nde bayi ekolo basili ko banda kotambola. Kosolo na bayi mboka mpe kolimbo la manaka mabango mpo ya mbano ya bayi ekolo lolengete baba pona. Maibisi mabango mingi mazali kolimbo lama onte ya bandako sango ndakisa soki bayangana ki na bato untaka songolo masoloma na makoleka lisusu obandako sango mpe ya kokomela mpe bato basusu baye bazomaki mosika na bisika masolo masalemaki nikemputu.
Ezalaki solo lolenge mosusu na bokokanisaka yango na bobwa kimbela ya maponomi maleki ya bakambi ya mboka. Ebongo na lolenge bato bakendeki mingi te na maponomi maleki bakambi lisanga o babengi bakwa kalonji o bazali mingi o etuka kaso oriental babiangaki bato babango na bokei ebele mbala eye pona kopona bakambi ya bituka na ngambo ya ifes o ezali yoko lingomba o elobelaka makambo matali maponomi balendisi pe mangomba ya nzambe bakambi ya bamboka pona bokei mingi penza o maponomi na mbala o ekoya na tongo ya lelo biteni ya bilamba bizali onzela yonso babambi pe nkasa na bilongi ya baponami nzela mobimba bapanzi sango babengami na baponami pona bokutani MLC oyo ezali lingomba politiki ya Jean-Pierre Bemba o etuka Kasai Oriental ebongisi molulu monene ya boyebanisi lingomba lya bango se na ngonga oyo ya bobwa kimbela ute ngumba mbujimai ni kempu to Radio Okapi.
Mbanda kwa mwongo ndima ituka Ekwateur to ebisa kipe onkote la ebiso bobele po kwa lelote ata elimbu ya kuma elungia mopono mitu elili yoko na ino eye mami tu etiami ubalabala te mpo ya kutali sate boba kimbele bopona mi ya bantuma ya bayi kongo demokratiki yonte ya bituka bosili kubandisa mauto lobi loleki boko bayi ekolo kuna bayi balingi kopona ma bayi ebisa kina biso te babanga ki kotia bisale lomei zambili ya mbula enene eye beta kina ngumba mbandaka liembele libebisaki mikandape bankoma ya bango nde bakuzila temposo eye eleka mpo ya kotia bilembo bya bango pote bapona mamikolo mizaliko ya Henri Lobondo Bokelo.
Bazala ki kama na tukumi tano na mitano baye bazali kowela bibonga tukumi bale na mibale likolo ya tukumi bale na mine ipona etuka ya Ekwateur. Okati ya bawela nibana, ata mokote amila kisaki lelo mokolo mwayambo mwabobeti tangwa lukola ezalaki ipona ba depute nasyono. Boko okati ya bawela nibana balobite, mbula eye ebetaki o engumba nde esalite bango bamila kisa ona baimbo kate. Basusu balobite bazali kozela misolo ongambo ya mangomba mabango yambo te babanda kobeta tangwa. Tosengeli kosimba te yambo ya bobandi sibobeti tangwa, boko parti politike izwami ombandaka isanganaki pona koyekola lolenge ya kosunga ba kandida babango lokola esalemaki tango ya bowela ni pona ba depute nasyono. Loba se soki ba kandida bazwi mikano misusu miasika pona bowela ni boye. Utengumba mbandaka Henri Lobondo Bokelu, Radio Kapi.
Tukosukisa sango ya bobwa kimbele ya boponi bantuma ya bayi kongo demokratiki yonte ya bituka awa na Kinshasa. Bilili bankoma pe mayebisi maboponi mazali kumona na mwa ndambo kasi lolenge na maponi mambala ya mbote. Wabiso Mire Kabala atambula kio boko balabala ya Kinshasa ingi mamokonzi makongo demokratiki mayamono kipe ayoka ki manimbola mina wabiso Alain Irung.
Na ingumba Kinshasa mobimba babanderole zala ki moke. Na boulevard du 30 juin kaka kandida mokonde atia ki babanderole na ye. Na boulevard Sendwe banderole zala ki ata yokote. Na rompon wileri babanderole mitano eye kesen inde bambe maki. Kuna na funa bilenge bazalaki komata na bapoto ya minda mpo ya kotia mwa babanderole. Kasi na changu ezalaki nde lokola te bayokaki kutu sango ya bobandi ya kampagne elektorale te. Emonanaki ata banderole te ata likasa lyoko te. Kolandisama na mambi maye kandida moko alimbolaki te. Azwaki mokano ya kobamba makasa na kotia babanderole sika oyo te pamba te bakoki kotia yango pe ezali na bato baye bazali kopasola yango nde tina azali kotia yango moke moke. Esengeli koyeba te bakandida na maponami mabandero Toma ya ingumba ya Kinshasa bazali mokama mpo ya bakiti tuku ine na mwambe.
Na bokuse to yambite lelo mia itano lisangale mangomba mazali kosala mpo ya kolongisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo o maponomi na kotanga UN na bokuse litalisi polele ya mbona nzanga lelo bayanga ni bayango banso na kotanga ndakisa mwana mboka François Mwamba ye akoyangela lingomba liango mwana mboka Joseph Olengankoi akoyangela mwango maboboki mbela ya kopona ba Jean-Pierre Bemba Gombo mpe ya kosungama ontina mei na mwana mboka Fidel Babale mwana mboka Theodore Ngoi aponami bomo lobeli mwalingomba UN na bokuse akosungama to azali na balandi basato na kotanga bana mboka Roger Lumbala Justine Kasafubu pe Eva Bazaiba mama Wivin Lando azali kalaka ya lingomba liango alandemi na mwana mboka Meda Mulanga Lwakabomba mpe mwana mboka Delice Sanga azali ko momeni mayebisi malingomba UN ye akosungama na mwana mboka Bofasa Jema. Bobele sango etambolia mangoma ma politiki Kongo demokratiki ya mwana mapono mambala ibale okwekola na biso mwana mboka Mobutu Nzanga ye mokambi mwalingomba la politiki idemo na bokuse anati sete pe na kolobate ata lolenge teye amiyingisi onte ya lisanga AMP mpo ya kusunga te. Mwana mboka Joseph Kabila alonga na maponomi kasi azali bobele kotikala moyangeli mwalingomba idemo na bokuse boko mayebisi mazali kopanza na bo Mungu na bilei au na Kinshasa na koloba te mbele bayanga ni baye bamotiki lolenge akei kusunga mwana mboka Joseph Kabila bango basepeli te wana ezali lokuta Nzanga Mobutu alobi azali lisanga moko na bai AMP mpo ya kulongisa Joseph Kabila ya solo kasi azali pe lisusu moyangeli mwalingomba la ye idemo na bokuse toyoka ye na singa ya mabiso keli kunti.
Je peux vous rassurer que nous n'avons
aucun problème. Nakoki kokitisa bino mitema na koyebisa kabino te na idemo likambolizali te. Na oyetali bato bayebo zali kotanga bakombo, bazali koloba nde na kombo na bango moko. Na banzi kino sika oyo tango idemo ezali koloba ezali mpe kotalisa yango na misala. Toyebisaki te tobandi masolo na AMP, kasi tokoti na AMP tebo elobamaki. Idemo ezali kotosa meko ya politiki eyekamataki. Idemo ezwaki bakiti libwa na parlement, pe ezali na makoki makosolo la mambi ma politiki na bato banso AMP singa kibiso kosolola pe tondimaki tokoti na AMP te pe tokokota kuna te na moni neti ezali bosusu libobe tozali nde baninga ya AMP
mpe site ya Bunia onte ya district ya Ituri toyebisaki onkote la biso te mwana mboka ka Wampanga asambisa makipo ya mbala ya mbolobi loleki omambi bamotangela kate asalaka wele kwazalaki koyangela lioko lingomba lya batomboki ba Ituri na kotanga lingomba puisik na bokuse Yves ka Wampanga afunda mana kobonga bato baike koyiba kosangana babomi mpe basali mbeba kokanga bato na kozanga ntina mpe konyokolo bana bake elongo na basi kasi ngambo basambeli baye bango bayebisite bamangani mafunda mayemanso na kolobate ye mwana mboka ka Wampanga asala mbeba eyemanso bamotangeli soki mokete bazuzi baye bautaki bazuzi basambisaki ye bautaki bongo na Kisangani mingi penda bobele oituka ya monyele Belinda Bosuma
mandefu bakata suki ebele omoto mpe zambala ya langi ya moindo tala lolenge kani Yves ka Wampanga mandro alakisa maki wesambiselo ya cour d'appel ya Kisangani efandisa mpona mwa mikolo obunya ntango nyoso bakotuna ye motuna akoyanulaka na lolendo nyoso ye asambisa maki bongo mpona makambo mabale ya motuya kotanga bongo bobomi ya bato baike kati ya bato baebasi mpe bazalaki omboka pabu onsanza ya yambo ya mobunko toibale Asalaki makama mae elongo na limpinga lioko bato basimba mandoki babengi le Zimbabwe. Basambeli baye batalisite afundami mpona makambo maike mae mazali penza masolo te. Omokolo mwaminei mwasanze ya zomi mozali koya Yves ka Wampanga mandro akozwa malisusu oboso ya cour d'appel eye. Kasi wana nantina teye akangaki ministre ya kala tumbalwa baya droits humains mwasanze ya itano ya momu koto ibale na isato. Mpo ya makambo matali bobomi bato basambeli ba Yves ka Wampe bafundi ya leta bakozwa wa maloba omokolo mwazomi na motoba mwasanze ya zomi na yoko mozali koya Bunya Belinda Bosuma Radio Kapi
Sangota ningala poko alelo suki na territoire ya Idui Idui ente ya Eduka Sud Kivu toyambite mokambi mabele mai atungisa maki mingi na bokomi ya boko basoda baiba utaki na ngumba Goma pe Bukavu bango batinda maki na komoye bisate yambo si kampo ya komoki tisa motema nde bazali te bazali banguna te kasi basoda ba ikolo nde general Jean-Pierre Moya ye moyangi le tuka zome mapinga makongo demokratiki na kutanga ituka Sud Kivu ayebisite ayokana kina mokambi mwa ituka ya mwambe ya ituka ya na Nord Kivu mpe banso babale babongisa ki kotinda basoda bana ontaka idwi mpo ya kosindila kimya onte ya baimboka toyoka ilongo general Moya welobele abiso Dieudonné Bagalwa
Du point de vue organisationnel, la région
Kula na lolenge ba bongisa misala kati ne bale ya lake kivo pe munyere ya mboka banso bakamba makauto engumba Goma esika bilo ya musala ezali. Boya basoda ba iba talaka ibale ya Tanganyika bangone bazwa kamibeko ko uta kalemie. Kasi ngambo inso ibale soko landi bayaka kosala misala ya bango kati mwa bile masoni mwa basoda. Likambo ya pasi ezali nesika wana te mpote ezali boyokani na lolenge basoda bazali kosala la salaire
majorité dans l'organisation opérationnelle des unités.
Sans kota lingala pokwa lelo suka nango yango mei bozali suna makokima kolanda bobele sango eye ondila singa kuna toleka kana motango mwa www.radiocapi.net na sunga makipo somo bimba na ndila ya kote na wabiso karini ngalimbaya elongo na Edi Marquis epo ya ndila ya masini botika mamu kati na manaka maradio ya kimi na kongo demokratiki mobimba na kotanga wabino radio okapi.